Ekspertë shëndetësorë thonë se mënyra e të ushqyerit, orari i ushqimit, analizat rutinore janë shumë e rëndësi për organizmin e njeriut. Rreth asaj se sa të rinjt kujdesen për shëndetin dhe si ushqehen ata, për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e tyre. Shumë nga ta thonë se mundohen me aq sa kanë mundësi të jenë të përgjegjshëm ndaj orarit të ushqimit, ushqimit cilësor, por edhe vizitave mjekësore. Por ka edhe të tjerë që thonë se vetëm kur ata e ndjejnë veten të sëmur, shkojnë për ta vizituar mjekun. Arta Myrtaj ka përfunduar studimet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Ajo jeton në Prishtinë, thotë se kujdeset me aq mundësi sa ka për të ndjerë gjithmonë e shëndetshme.
Kujdesna maksimalisht, mundona mu për kujdes për shëndetin tem. Boj analiza rutinore, jo veç kur jam smut, edhe për ushqim mundona maksimalisht me hunger ma shëndetshëm, mos me hunger fast food, me hunger ma shëndetshëm perime.
Njomza Qerimi, 27 vjeçare, ekonomiste me profesion, thotë se ndonë se mundohet të kujdeset për shëndetin e saj, analiza rutinore bën shumë rall, por ajo thotë se ka probleme besimi ndaj laboratoreve mikrobiologike në Kosovë, si dhe ndaj mjekve në përgjithsi.
Unë mundona maksimalisht më kujdes për shëndetin, tash maksimalisht. Kryesisht kur të më dhem, dikun shkoj për analizat, po e kom edhe një problem se nuk ju besoj shumë këtë në laboratoreve mikrobiologike për analiza ose dhe mjekve, se ditë sotit njeri po njën gjithë qka dhe për trajtim të mjekve ndaj pacientave, po kryesisht mundona minajt gati shëndetit.
Ndryshe zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë deklaruar se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të ndryshme në bazë të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut, por sipas tyre ushqyeshmëria në vend është e mangët. Ata kanë shtuar se është bërë përpjekje që të bëhet ngritja e standardit të jetesës në nivel optimal, në mënyrë që të mund t'i parandalojnë me programe të posaçme ato sëmundje që vijnë si mungese mikronutrientëve në ushqim, duke shtuar se tashmë është pasuruar mielli me acid folik dhe hekur. Ndërkohë, Besart Hoxha, 24 vjeçari i cili jeton në Prishtinë, thotë se ndonë se është bërë jeta dinamike, a i mundohet maksimalisht të kujdeset për ushqimin cilësor, derisa për analiza rutinore, thotë se mjeku ne viziton vetëm atëherë kur nuk ndihet mirë.
Mundohuna me angër sa ma shumë që është e mundur ushqim shnetëshëm, do më thomë, që është që kujdesa ma shumë të.
Ata lejon jeta dinamike?
Për shkak që jetojnë Prishtinë, menoj që e kam pak ma lecë edhe punën e kam këto, jam i vetë punësume, kam kompaninë tamë dhe ma mundësion kjo me shku, ko kam ma shumë likuiditetë dhe muj me shku me hangër pak ma mirë, dhe më thonë, mundona.
E sa i përket analizave?
Veç kur jam smut, edhe ato kur jam shumë smut, për pak nuk i bojnë.
Edhe Edon Zeneli, student i Fakultetit të Letërsisë Shqipe, jep mendimin e tij lidhur me atë se sa kujdeset ai për shëndetin e tij.
Sa kujdes na për shëndetin? Si rishe jam, tentoj ta mbaj një dietë mirë për vete, tashim i cili është sa më i shëndetshëm, po nuk e di sa arrina. Alla ma shumë kërë jam smut, po mdo kështu e kena karakteristik në populli jonë, veç kërë në dhemë në kone se në që kam e shku të mjeku, dhe pse gjithmon mendje kam e shku me bo analiza rutinore, nuk është që bëj shumë.
Për dalim nga Edoni, Kaltrina Krasniqi, studentë në Fakultetin e Edukimit, e cila një herit ishte shtatzën, thot se kujdesi për shëndetin është maksimal, qoftë përmes ushqimit bio apo edhe analizave rutinore që ajo i praktikon.
Për shëndetin, po di mendoj që në maksimum, me gjana bimore, bio që janë ma shumë produkte. Varsisht do 2-3 muj, tash edhe për gjendje që përshet që e kom ma shpesh, po kështu është do 5 muj, 6 muj në gjendje normale.
Sa i merë parasysh rekomandimet e mjekve?
Shumë. Shumë, se mendoj që janë shumë nevojshme se sa ma shumë i kushtu në ditë të sotit kujdesit rëndësi, për mendoj që është ma e rëndësishme se përshojmë që ka shumë së mundi shumë.
Fortesa Sadiku, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se për çdo gjë merr rekomandimin e mjekut dhe për ta ajo është shumë me vlerë.
Për shëndetim, po mendoj që kujdesna mjaftushëm atë sa dohet, analizat i bëj jo veç kur jam smut, po edhe kur ma mërmandja që du të me shku.
Sidoqoftë, zyrtarë të lartë institucional tashmë janë zotuar se do të përmirsojnë gjendjen në të ushqyerit përmes grupeve punuese me përpilimin e planit të veprimit për të ushqyerit. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se janë të përkushtuar për të përmirësuar gjendjen e të ushqyerit, ndërka që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës do ta udhëheqë këtë proces me përkrahje të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, ku theks të veçantë ka pasur përmirësimi i gjendjes së të ushqyerit tek nënat dhe fëmijët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.